Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo at 31 at huling araw ng Hulyo taong 2022. Sa Australia, pagbibigay pugay sa pumanaw na kilalang Aboriginal singer, songwriter at elder na si Archie Roach. Sa Pilipinas, Secretary of State ng US Anthony Blinken bibisita sa bansa, makikipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa balitang sport, dating tennis world number 1 Ash Barty inihayag ang kasal sa matagal na kasintahan na si Gary Kisik. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pumanaw na ang kilalang indigenous singer-songwriter na si Archie Roach sa edad na 66 matapos ng mahabang pagkakasakit. Binawian ng buhay ang Gundij Mara at Banjalong Elder, Songman at Storyteller sa Warrnambool Base Hospital sa Victoria. Napapaligiran ito ng pamilya at mga mahal sa buhay. Sa isang pahayag, sinabi ng kanyang mga anak na sina Amos at Ivan Roach, nadurog ang kanilang puso sa pagkamatay ng kanilang ama at ipinagmamalaki nila ang lahat ng nakamit nito sa kanyang kahangahangang buhay. Dagdag nila na si Ginoong Roach ay isang healer at isang puwersa na nakapag-iisa ng marami na gumawa ng musika na dahilan na magsama-sama ang mga tao. Anang CEO ng Reconciliation Australia na si Karen Mandin sa ABC na hindi makakalimutan si Ginoong Roach sa malaking epekto nito sa industriya ng musika ng Australia at sa kultural na buhay nito.
I'm feeling very numb, very sad. It's such a great loss for us as First Nations people. I mean, Uncle Archie has been such a storyteller, such a songman. As First Nations people, we found comfort in his songs. We found reflection in his songs, our stories. But I think also for the Australian people, I think there'd be very few Australians who wouldn't be feeling quite sad at the moment.
Kilala si Ginoong Roach sa kanyang debut single na Took the Children Away na sumasalamin sa kanyang karanasan bilang member ng Stolen Generation. Siya ay nakasama sa ARIA Hall of Fame noong taong 2020. Isang pribadong seremonya naman ang gaganapin sa kanyang karangalan. Sa ibang balita, maaaring Australia ang maging simula ng makasaysayang pagbabago sa pagbalangkas si Prime Minister Anthony Albanese ng mga plano para sa pag-amyenda sa konstitusyon at referendum para sa boses ng mga taong indigenous sa parlamento. Sa kanyang pagsasalita sa Garma Festival sa Arnhem Land kahapon, binalangkas ng punong ministro ang hangarin na sa tingin nito'y handa ang Australia na isa katuparan. Inihayag ni Ginoong Albanese ang draft ng tanong na pinaniniwalaan nito na maaaring itanong sa mga Australian sa referendum na binubuo ng simpleng tanong tungkol sa pagsuporta sa Indigenous Voice na ang sagot ay yes or no lamang.
Writing the voice into the Constitution means a willingness to listen won't depend on who is in government or who is Prime Minister. The voice will exist and endure outside of the ups and downs of election cycles and the weakness of short-term politics.
Sa panayam ng NITV, sinabi ni Albanese na ito'y mahalagang layunin para sa kanya sa loob ng maraming taon.
We should be honored to share this island continent with the oldest continuous civilization on the planet. I grew up in inner Sydney, so I knew a lot of Indigenous people from around Redfern, where I grew up, and through South Sydney Football Club and all of that. But it's been a great privilege of my political life to visit remote communities, to engage with First Nations people around the country. And I see this as an incredible opportunity to enrich the nation.
Sinabi naman ni Liberal Senator Mikayla Cash, tinitimbang pa ng oposisyon ang posisyon nito at gustong makita ang dagdag ng mga detalye. Committed ang Labor na gawin ang referendum bago ang susunod na eleksyon sa 2025. Ang plano ng punong ministro na magkaroon ng referendum upang bigyan ng boses sa parlamento ang mga First Nations people ay umani naman ng maingat na pag-aproba mula sa mga komunidad indigenous. Para naman sa mga dumalong ito sa event, panahon na para sa isang referendum.
It's long overdue. That should have been happening years and years ago.
I had tears in my eyes, you know. We've been trying for, since the Uluru Statement was made, to get a government to listen.
It's really important when Aboriginal people hear this from the top, because one of the things he said is that we've been failed too many times in the past, and the difference is for us, when you hear it coming from the top, that motivates us to continue to push forward to find equity amongst our people and take our rightful place in Australia.
I think it sounded very good verbally. I think all the facts were there. But being a politician, we'll see what happens at the end, eh?
Yan ang tinig ng ilang dumalo sa Garma Festival kaugnay ng kanilang komento sa maaaring referendum na magpapabago o magkakaroon ng indigenous voice sa parlamento. Sa balita naman sa Pilipinas, bibisita sa bansa ang Secretary of State ng Amerika na si Anthony Blinken para makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kay Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo. Ayon sa pahayag ng Department of Foreign Affairs kahapon, darating sa Pilipinas ang U.S. Secretary of State sa ika-anim ng Agosto. Inaasahan na pag-uusapan ang bilateral na ugnayan ng dalawang bansa para higit na palakasin ang alyansa ng Amerika at Pilipinas kasama ang pagtutulungan sa enerhiya, kalakalan at investment, pagsulong ng demokratikong pagpapahalaga ng parehong bansa at recovery mula sa pandemya. Ayon sa U.S. Department of State, ang pagbisita na ito ni Blinken sa Pilipinas ay bahagi ng kanyang 10 araw na pagbiyahe sa ilang bansa mula 2 hanggang 11 ng Agosto. Darating si Blinken sa Maynila pagkagaling sa Cambodia, na una sa mga bansa sa Asia na kanyang bibisitahin. Pagkatapos sa Pilipinas, lilipad ito patungong South Africa, Democratic Republic of Congo at Rwanda. Ang pagbisita ni Blinken ay magaganap isang buwan matapos na ang Deputy Secretary of State na si Wendy Sherman ay nakipagkita rin kay Marcos at kanyang mga matataas sa opisyal para talakayin ang mga bagong hakbang para palalimin ang alyansa ng dalawang bansa. Sa ibang balita, kasal na ang retired tennis great na si Ash Barty sa longtime partner nito na si Gary Kisik. Inihayag ng 26 anyos na dating world number 1 ang tungkol sa kasal nito sa trainee professional golfer sa litrato ng kanilang kasal na ipinost nito sa kanyang Instagram account. Ikinasal ang dalawa sa isang pribadong seremonya sa Queensland sa unang bahagi nitong buwan ng Hulyo. Ginulat ni Barty ang mundo ng sport noong Marso nang inianunsyo nito ang pagre-retiro mula sa professional tennis sa edad na 25. Sa iba pang balita sa sport, makasaysayang panalo ng Australian na si Jessica Stenson. Sa Commonwealth Games, nasungkit nito ang gintong medalya sa Women's Marathon. Ang 34 anyos na atleta ang naging unang babaeng marathoner na nanalo sa 3 Commonwealth medals. Nakompleto niya ang karera sa loob ng 2 oras at 27 minuto at 31 segundo. 29 na segundo na mas mabilis kaysa sa Kenyan silver medal winner na si Margaret Mariyuki. Samantala, sa naunang karera, nakuha ng wheelchair racing star na si Madison De Rosario ang gintong medalya sa Women's Marathon. At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Linggo sa Perth, manakanakapag-ulan, 17 degrees. Sa Adelaide, medyo uulanin, 15. Sa Melbourne, mahangin at may panakanakang pag-ulan, 15. Sa Hobart, maulap, 13 degrees. Sa Canberra, may frost at tuloy ang pag-ulan, 13. Bahagyang maulap naman sa Wollongong, 17. Medyo maulap din sa Sydney, 17. Pareho din sa Newcastle, 18 degrees. Sa Brisbane, maulap maulap 21 degrees sa Cairns, may panakanakang pag-ulan 26, habang sa Darwin maaraw sa 32 degrees. At sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Villata, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.